Cheers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประชาคมนานาชาติกำลังรอฟังผลการเลือกตั้งทั่วไปในฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงสูงเกือบ 80% นายกเทศมนตรีคนใหม่ของกรุงลอนดอนบุตรชายผู้อพยพชาวปากีสถานเริ่มทำงานแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะคะและในโดนัลด์ทรัมป์เลือกที่ปรึกษาสำหรับทีมงานเตรียมรับตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีนี้นอกจากข่าวเหล่านั้นแล้วในวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ผู้สมัครอิสระหรือผู้สมัครจากพรรคทางเลือกที่3ในสหรัฐนั้นมีโอกาสจะประสบความสำเร็จน้อยมากตามด้วยข่าวธุรกิจและน้ำเสียทำอย่างไรจึงจะกลายเป็นน้ำที่นำมาใช้เพาะปลูกได้ปิดท้ายอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในวันนี้จะเป็นรายการสัมภาษณ์โปรเมหรือเอริยาจุฑานุการที่เพิ่งชนะรายการแชมป์ของ LPGA ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะชาวฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์และผู้คนทั้งประเทศรวมทั้งประชาคมนานาชาติกำลังรอฟังผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ในขณะที่รายงานข่าวนี้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการระบุว่านายกเทศมนตรีจากภาคใต้ของประเทศมีคะแนนนำคู่แข่งสำคัญ2คนเกือบจะ2เท่าตัวจากการนับคะแนนแล้วเกือบ 80% ผลปรากฏว่านายโรดริโกดูเตเรเตนายกเทศมนตรีเมืองดาโวซิตี้วัย71ปีมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนายมาร็อกซัสและวุฒิสมาชิกเกรซโพซึ่งจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผลการสำรวจทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าเธอได้รับคะแนนนิยมคู่ขี้กับนายกเทศมนตรีดูเตเรเตอย่างไรก็ตามนะคะสว.เกรซโพได้ออกมาประกาศยอมแพ้แล้วเมื่อคืนวันจันทร์หลังจากที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าเธอตกลงไปอยู่ที่3ส่วนอดีตรัฐมนตรีโร็อกซัสยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆออกมาในการแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครั้งนี้ในช่วงการรณรงค์หาเสียงชาวฟิลิปปินส์หรืออย่างน้อยสื่อฟิลิปปินส์เปรียบเทียบการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายกเทศมนตรีวัย71ปีผู้นี้ว่าเหมือนนายโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยใช้คำพูดสบถสบานให้คำมั่นแก่ประชาชนด้วยว่าจะต่อสู้อาชญากรรมและปราบคอร์รัปชันรวมทั้งจะลงโทษประหารชีวิตอาชญากรด้วยค่ะส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นั้นเวลานี้วุฒิสมาชิกเฟอร์ดินานด์มาร์คอสจูเนียร์บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสผู้เผด็จการที่ปกครองประเทศมาเป็นเวลานานหลายสิบปีและล่วงลับไปแล้วมีคะแนนนำหน้าคู่แข่งคือสส.เลนนี่โรเบรโดและนักมวยระดับโลกแมนนี่ปาเกียวมีชัยนะคะได้ตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมใจค่ะทีนี้ไปกันที่กรุงลอนดอนนะคะนายกเทศมนตรีคนใหม่ของลอนดอนซึ่งเป็นชาวมุสลิมนายซาดิกขานทำงานวันแรกในตำแหน่งด้วยการไปร่วมพิธีไว้อาลัยชาวยิวที่สูญเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าโฮโลคอสต์นายกเทศมนตรีซาดิกขานจากพรรคแรงงานเป็นทนายความทางด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นบุตรชายของผู้อพยพชาวปากีสถานเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนเหนือคู่แข่งจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟ57-43เขาเขียนบทความไปลงในหนังสือพิมพ์ The Observer ฉบับวันอาทิตย์ ล่าวหาคู่แข่งคือนายแซ็คโกลด์สมิธและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟว่าใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงจากตำราของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังหาเสียงเพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ค่ะพูดกันถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะในขณะนี้คาดกันว่าเขาจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้เขาเริ่มแต่งตั้งที่ปรึกษาระดับสูงสำหรับการเตรียมการรับตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเขาชนะการเลือกตั้งดังกล่าวเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นายคริสตี้อดีตคู่แข่งในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันให้เข้ารับตำแหน่งประธานของทีมงานดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังมีเวลาอีกราวๆ6เดือนนะคะกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันระดับสูงหลายคนรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีจอร์จ HW และจอร์จ W บุชได้ออกมาประกาศทั้งคู่แล้วนะคะว่าจะไม่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ประธานรัฐสภาคือส.ส.พอลไรอันซึ่งจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อเลือกตัวแทนพรรคในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้ออกมากล่าวว่ายังไม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายทรัมป์ทั้งหมดนี้ทำให้สมาชิกรีพับลิกันบางรายมีความคิดที่จะหาคนมาสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในฐานะผู้แทนของพรรคที่3เป็นทางเลือกหรือเป็นผู้สมัครอิสระโอกาสของผู้แทนพรรคที่3หรือผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่แล้วๆมานั้นมีมากน้อยแค่ไหนและมีอุปสรรคสำคัญอะไรบ้างคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานที่ผู้สื่อข่าวของ VOA คริสแฮนเนอร์สส่งมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับนายแกรี่จอห์นสันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคลิเบอร์เทเรียนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อวานนี้ว่าตนไม่คิดว่าฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์คือตัวแทนทางการเมืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนอเมริกันและว่าในขณะที่ 50% ของคนอเมริกันยังเป็นผู้ลงคะแนนอิสระตนเชื่อว่าลึกๆแล้วคนกลุ่มนี้มีแนวคิดเสรีนิยมเหมือนกับตนเพียงแต่พวกเขายังไม่รู้ตัวเท่านั้นแกรี่จอห์นสันคือหนึ่งในคนอเมริกันกว่า 1,700 คนที่ยื่นใบสมัครเพื่อลงเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของผู้สมัครเหล่านั้นมักจะเป็นการล้อเลียนมากกว่าจะลงแข่งขันอย่างจริงๆจังๆสังเกตจากชื่อที่ใช้ในการสมัครเช่นวลาดิเมียร์ปูตินฟิเดลแคสโตรหรือร็อกกี้บาลบาในความเป็นจริงแล้วผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่เรียกกันว่าพรรคทางเลือกที่3ในสหรัฐนั้นมักประสบกับอุปสรรคมากมายนะครับประการแรกคือเรื่องของเงินทุนที่ใช้ในการหาเสียงกฎหมายสหรัฐกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการต้องสามารถระดมทุนหาเสียงได้อย่างน้อย $5,000และหากต้องการจะตระเวนหาเสียงตามรัฐต่างๆต้องสามารถระดมทุนได้อย่างน้อย $5,000 ในมากกว่า20รัฐด้วยและด้วยเงื่อนไขดังกล่าวทำให้เวลานี้เหลือผู้สมัครในฐานะทางเลือกที่3เพียง2คนคือแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนและจิลสไตน์จากพรรคกรีนซึ่งทั้งคู่ระดมทุนได้ราว200,000ถึง300,000ดอลลาร์เทียบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ระดมทุนได้48ล้านดอลลาร์และฮิลลารีคลินตัน180ล้านดอลลาร์กฎหมายเลือกตั้งยังกำหนดด้วยว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ General Election พรรคที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากการหาเสียงจากรัฐบาลนั้นต้องเคยได้คะแนนเสียงเกิน 5% ของ Popular Vote จากการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งไม่มีพรรคไหนเลยนะครับนอกจากพรรค Republican และพรรค Democrat ที่ทำได้อุปสรรคประการที่2ของพรรคทางเลือกที่3คือเรื่องคูหาเลือกตั้งครับเพราะแม้จะหาเงินทุนได้เพียงพอแต่พรรคทางเลือกที่3อาจประสบปัญหาเรื่องการนำชื่อของตนไปปรากฏในบัตรเลือกตั้งเนื่องจากต้องมีผู้ลงนามสนับสนุนอย่างน้อยหลายร้อยคนไปจนถึงหลายแสนคนแล้วแต่รัฐนะครับทำให้การมีชื่อปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักประการที่3คือการโต้อภิปรายหรือดีเบต ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการดีเบตทำให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นหน้าบุคลิกแนวคิดและนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่การที่จะได้ขึ้นเวทีดีเบตนั้นผู้สมัครต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน 15% ในผลสำรวจคะแนนนิยมต่างๆนะครับที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายที่ผู้สมัครทางเลือกที่3ได้ขึ้นเวทีดีเบตคือเมื่อปีค.ศ. 1992ซึ่งรอสเพโรผู้สมัครอิสระได้ขึ้นโต้อภิปรายกับจอร์จบุชและบิลคลินตันโดยในปีนั้นเพโรได้คะแนนเสียงไปไม่น้อยคือ 19%สำหรับผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมอนมัธชี้นะครับว่าเวลานี้คลินตันมีคะแนนนิยม 42% โดนัลด์ทรัมป์ 34% และแกรี่จอห์นสันผู้สมัครทางเลือกที่3จากพรรคลิเบอร์ทเรียนมีคะแนนนิยม 11% ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงนั้นคือดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง35จุดและปิดที่17,706ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่4,750 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น 1.5 และปิดที่ 2,059 ทองคำลดลง28ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,265 ดอลลาร์40เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์นะคะ35บาท24สตางค์แลกได้1ดอลลาร์อัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในช่วงนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรีซลงมติรับแผนปฏิรูปด้านภาษีและระบบบำนาญซึ่งก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์ว่าลดทอนรายได้ต่อเดือนของคนงานนะครับการอนุมัติแผนดังกล่าวทำให้กรีซสามารถทำตามเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปมูลค่าเกือบ 100,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้มาตรการที่ผ่านสภาในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้คนจำนวนไม่น้อยเพราะรัฐบาลจะเก็บเงินสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้คนหลายพันคนจึงเดินขบวนประท้วงรัฐบาลจนเป็นเหตุให้ปะทะกับตำรวจตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังเกี่ยวกับการประท้วงเช่นกันครับชาวบ้านในพม่าหลายร้อยคนต่อต้านการกลับมาทำเหมืองใหม่ของผู้ประกอบการธุรกิจทองแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ประท้วงทำลายแนวกั้นของตำรวจเพื่อรุกเข้าไปที่เหมืองเมียนมาหวันเป่าล่าสุดทางการจีนกล่าวนะครับว่าพม่าและจีนยังคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกิจการต่างๆของจีนในพม่าจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมครับยังอยู่ที่จีนนะครับ Facebook ชนะคดีในจีนหลังจากที่โรงงานเครื่องดื่มแห่งหนึ่งแอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้าของ Facebook ครับการตัดสินของศาลสูงที่กรุงปักกิ่งครั้งนี้ทำให้บริษัท Pearl River Drinks ของจีนเป็นฝ่ายแพ้คดีครับส่วนข่าวที่เกี่ยวกับ Twitter ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียอีกรายหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า Twitter ไม่อนุญาตให้หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเข้าถึงข้อมูลการใช้ Twitter ของลูกค้าเนื่องจากผู้บริหารกังวลถึงภาพลักษณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความใกล้ชิดเกินไปกับหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันนะครับเรื่องนี้ตกเป็นข่าวหลังจากที่บริษัท Twitter บอกให้บริษัทประมวลข้อมูล Data Miner เลิกให้บริการเกี่ยวกับการใช้ Twitter ต่อหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับรูปปั้นอดีตผู้นำนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยศิลปินชาวสเปนมอริซิโอคาตาลานถูกขายไปที่มูลค่า17,200,000ดอลลาร์ที่การประมูลของบริษัทChristie's นะครับอย่างไรก็ตามชื่อของผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ไม่ถูกเปิดเผยโดย Christie's และส่งท้ายยังเป็นเรื่องของผู้มีสตางค์นะครับเพชรขนาดเท่าลูกเทนนิสซึ่งถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจะถูกนำออกประมูลวันที่29มิถุนายนนะครับบริษัท Sotheby's ผู้เปิดประมูลคาดว่าเพชรขนาด 1,109 กรัตเม็ดนี้จะถูกขายไปได้อย่างน้อย70ล้านดอลลาร์ครับผู้ค้าเพชรตื่นเต้นกับการประมูลที่จะมาถึงเพราะอาจเรียกได้ว่าเป็นการนำเพชรออกขายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ100ปีนะครับและหลายคนนึกถึงเมื่อตอนปีคริสต์ศักราช1905ที่เพชรเม็ดที่ใหญ่กว่าซึ่งรู้จักกันในชื่อคารินานไดมอนด์นั้นถูกค้นพบในแอฟริกาใต้ก่อนถูกแบ่งเป็นหลายส่วนซึ่งชิ้นใหญ่ที่สุดนั้นถูกนำไปประดับมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษครับ Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond
Fine light in the beautiful sea I chose to be happy ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ VOA คุณผู้ฟังติดตามรายการของเรานะคะจะฟังหรือจะอ่านก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์และที่มือถือเข้าไปทาง Facebook นะคะในมือถือหรือจะดูรายงานซึ่งเป็นวิดีทัศน์ของ VOA ภาคภาษาไทยได้ทาง YouTube ด้วยค่ะเพียงแต่ใส่ว่า VOA ไทยแล้วก็เลือกชมนะคะเรามาติดตามข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะเราไม่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วจากการทำเหมืองไปใช้ในการเกษตรได้จนกว่าจะมีการกำจัดสารโลหะหนักออกจากน้ำเสียก่อนไม่ว่าโลหะหนักนั้นจะเป็นตะกั่วหรือโครเมียมการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนี่เสียค่าใช้จ่ายสูงมากแต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันคนหนึ่งคิดค้นการบำบัดน้ำเสียจากเหมืองแร่ที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงได้สำเร็จโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวบำบัดน้ำจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานนี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
การทำเหมืองต้องใช้น้ำในปริมาณมากนะคะและน้ำที่ใช้ในเหมืองจะปนเปื้อนไปด้วยแร่โลหะหนักที่ละลายในน้ำทำให้น้ำไม่สามารถนำไปใช้ได้ในการบริโภคและในการเกษตรกรรมน้ำเสียจากจุดทิ้งขยะถ่านหินใกล้กับโรงงานไฟฟ้าก็มีปัญหาเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ดีแร่โลหะหนักมีลักษณะหลายลักษณะด้วยกันยกตัวอย่างแร่โครเมียม6เป็นแร่ที่ละลายในน้ำและมีความเป็นพิษสูงมากในขณะที่แร่โครเมียม3ไม่มีพิษและไม่ละลายในน้ำค่ะศาสตราจารย์วิกเตอร์อิบบินนุซีผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา AM กล่าวว่าเขาได้คิดค้นวิธีบำบัดน้ำเสียจากเมืองแร่ด้วยตัวจุลินทรีย์หรือไมโครบได้สำเร็จค่ะและสามารถนำน้ำไปใช้ต่อได้ในภาคเกษตรกรรมศาสตราจารย์อิปินุซีอธิบายนะคะว่าระบบบำบัดแร่โลหะหนักในน้ำด้วยจุลินทรีย์เป็นกรรมวิธีปรับสภาพของตัวแร่โลหะหนักในน้ำไม่ให้มีความเป็นพิษอีกต่อไปค่ะเป็นการทำให้แร่โลหะตกตะกอนเนื่องจากจุลินทรีย์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วบรรดานักวิทยาศาสตร์จึงสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆให้เติบโตได้ดีในน้ำที่มีแร่โลหะเป็นพิษปนเปื้อนอยู่ในระดับสูงค่ะศาสตราจารย์อิปินุซีได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐเขาทดสอบระบบบำบัดน้ำที่มีโลหะหนักผสมอยู่ด้วยจุลินทรีย์ในห้องแลบทดลองและในระบบน้ำเสียของเหมืองแร่ที่มีกรดในรัฐอลาบามาแห่งหนึ่งค่ะการบำบัดน้ำเสียปริมาณ 1,000 ลิตรต้องใช้เชื้อแบคทีเรีย1มิลลิลิตรและน้ำที่มีสารอาหารสูง23กรัมค่ะและเนื่องจากแบคทีเรียเพิ่มจำนวนแบบยกกำลังภายใน24ชั่วโมงมันจะเติบโตได้ในจำนวนมหาศาลและทำหน้าที่แปรสภาพแร่โลหะหนักในน้ำเสียที่บำบัดนอกจากนี้ทีมงานของเขายังมีการทดลองบำบัดอีกครั้งหนึ่งในแม่น้ำค่ะศาสตราจารย์อิบบินุซีกล่าวถึงการทดลองบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำที่เขื่อนรัฐเซลแดมที่มีน้ำเสียไหลมาปะปนตลอดเวลาค่ะเขากล่าวว่าหลังจากทดลองบำบัดด้วยเชื้อแบคทีเรียภายใน3วันนะคะพบว่าแร่โลหะหนักตกตะกอนเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะ และผลการวิเคราะห์ด้วยภาพเอ็กซเรย์แสดงให้เห็นว่าแร่โลหะหนักไม่ละลายอยู่ในน้ำอีกต่อไปและหลังจากการบำบัดไม่นานนักนักวิทยาศาสตร์พบว่าเริ่มมีสัตว์น้ำกลับไปอาศัยในแม่น้ำที่เขื่อนแห่งนี้อีกครั้งค่ะมาถึงขณะนี้ศาสตราจารย์อิบบินนุซีและทีมงานวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งสามารถผลิตโปรตีนเทียมได้หลายชนิดโดยเป็นโปรตีนที่สามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งในวันนี้จะเป็นรายการสัมภาษณ์โปรเมหรือเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงไทยวัย20ปีที่เพิ่งไปคว้าตำแหน่งแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการ LPGA นะคะที่รัฐแอลาแบมาได้สำเร็จเมื่อวันอาทิตย์นี้เองแต่ก่อนจะไปฟังการสัมภาษณ์โปรเมนะคะเจ้าหน้าที่ของแคนาดากล่าวว่าเวลานี้ในการสู้รบกับไฟป่าครั้งใหญ่ในจังหวัดอัลเบอร์ตาทางภาคตะวันตกของประเทศนั้นดูจะถึงจุดเปลี่ยนได้แล้วนะคะโดยอุณหภูมิเย็นลงคือดินฟ้าอากาศเป็นใจรวมทั้งมีฝนตกแม้จะไม่หนักนักแต่ก็ช่วยให้การดำเนินการเพื่อที่จะจำกัดหรือดับไฟนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในขณะนี้ไฟป่านี้ยังไม่ได้ลุกลามไปถึงบริเวณที่เป็นสถานที่การขุดเจาะและกลั่นน้ำมันนะคะแอลเบอร์ตาเป็นแหล่งน้ำมันรายใหญ่เป็นที่3ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียและเวเนซุเอลาค่ะในขณะเดียวกันนะคะโฆษกขอโทษประธานรัฐสภาของบราซิลได้ประกาศให้การลงคะแนนเสียงในเดือนที่แล้วที่จะให้มีการถอดถอนมีการดำเนินการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟออกจากตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะประธานรัฐสภาบราซิลไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมจึงกระทำเช่นนั้นค่ะและทีนี้เราไปฟังการสัมภาษณ์นะคะโปรเมเอริยาจุฑานุการโดยคุณทรงพจน์สุภาผลหลังจากที่เธอคว้าแชมป์ LPGA มาได้เมื่อวันอาทิตย์ค่ะ
เมื่อวานนี้โปรเมเอริยาจุฑานุการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นโปรกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ LPGA รายการแรกได้นะครับในรายการโยโกฮาม่าไทย LPGA คลาสสิกที่แอลาบามาหลังจาก5สัปดาห์ก่อนโปรเมเพิ่งพลาดโอกาสคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกของปีคือ ANA Inspiration ไปอย่างฉิวเฉียดโปรเมตีจบวันสุดท้ายที่72คะแนนโดย4วันทำได้14อันเดอร์พาสเอาชนะโปรเกาหลีใต้เอมี่หยางรวมทั้งโปรชาวอเมริกันสเตซี่ลูอิสและมอร์แกนเพรสเซลไปได้1สโตรกนะครับโปรเมให้สัมภาษณ์กับ VOA ถึงความตื่นเต้นและแรงกดดันในช่วงวันสุดท้ายของการแข่งขันครับ
กดดันมากค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบสุดท้ายนี่เล่นด้วยความกดดันด้วยความเครียดหรือว่าอะไรหลายอย่างมารวมกันก็ดีใจเพราะแชมป์ก็แบบตกใจว่าเฮ้ยได้แชมป์จริงๆแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีว่าเป็นสิ่งที่มีรู้สึกว่าพยายามตลอดเวลาที่จะหาแชมป์แรกให้ตัวเองอะค่ะแล้วก็คือทุกครั้งที่มันผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้ทีก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียดายนะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียใจก็รู้สึกว่าโอเคเราก็แก้ไขอะไรที่เรารู้ว่ายังทำไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเรายังทำเหมือนเดิมมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นก็หาทางอะไรใหม่ๆให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
และในที่สุดโปรเมก็สามารถเอาชนะแรงกดดันและคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับซึ่งโปรเมกล่าวถึงแชมป์ครั้งนี้ว่า
ตื่นเต้นนะคะก็ดีใจค่ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนจริงๆก่อนที่จะเล่นปีนี้ทั้งปีเลยก็มีความคิดมีความฝันอยู่แล้วว่าโอเคอยากที่จะชนะแมตช์แรกของตัวเองให้ได้ในปีนี้ก็ทำได้ก็ดีใจค่ะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นปีแรกปีไหนนะคะรู้สึกว่าโอกาสมาคงเป็นตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านปีนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มันมาเพราะมันก็เป็นความฝันของเราค่ะ
ครับและแชมป์รายการนี้เกิดขึ้นในวันแม่ของสหรัฐโดยปีนี้ตรงกับวันที่8พฤษภาคมนะครับซึ่งโปรเมกล่าวถึงคุณแม่นรุมนติวัฒนาสุขและพี่สาวโปรโมโมริยาจุฑานุการที่ร่วมติดตามเชียร์ในทุกสนามที่เธอลงแข่ง
ก็ดีใจมากค่ะก็ทั้งพี่ทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เขาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราเราก็มีความสุขเวลาที่เห็นคนที่เรารักข้างๆเรามีความสุข
นอกจากนี้ยังได้ฝากขอบคุณไปถึงแฟนๆที่คอยเชียร์และสนับสนุนเธอมาตลอดนะครับ
ก็อยากขอบคุณค่ะจริงๆรู้ว่าแฟนๆทุกคนอะไรเงี้ยก็คอยรอแล้วก็ติดตามรอที่จะเห็นวันนี้ของเมย์มาไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งแต่ว่าหลายครั้งแล้วแล้วก็3ปีแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่อดทนรอแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเมย์ตลอดเลยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปค่ะ
โปรเมเชื่อว่าชัยชนะนัดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่านักกอล์ฟหญิงไทยหลายคนก็มีฝีมืออยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเช่นกันครับ
จริงๆไม่ว่านักกอล์ฟคนไทยที่ในเอลวีเจไม่ว่าทุกคนมีศักยภาพจะได้แชมป์แล้วค่ะก็อาจจะรอแค่จังหวะแล้วก็เวลาเฉยๆแต่ว่าทุกคนก็มีความสามารถพอที่จะเป็นแชมป์ได้แล้วค่ะ
ครับโปรเมเอริยาจุฑานุการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นโปรกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ LPGA ได้อย่างเป็นทางการนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
ครับสุดสัปดาห์วันแม่ของสหรัฐตรงกับที่กัปตันอเมริกาตอนซีวิวอร์เปิดตัวอย่างสนั่นสยบคำถามที่ว่าคนเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่กันหรือยังนะครับแต่ทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกก็ยังเปิดใจรับแมวเหมียวเคียนูในภาพยนตร์ตลกตั้งชื่อตามแมวนะครับซึ่งรั้งอันดับ5ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Oh, what's up, bro? I'm here because my place got broken into. Has anyone shady come by here?
I mean, the 17th Street blips.
The 17th Street blips. Okay, where are they?
17th Street.
เคียนูเรียกเสียงฮาจากความพยายามของสองหนุ่มเรลและเคลเรนซ์ที่จะทลายแก๊งอิทธิพลซึ่งลักพาตัวลูกแมวตาใสๆไปท้ายที่สุดทั้งสองคนจะพลิ้วอย่างไรจนรอดเงื้อมือมาเฟียต้องติดตามนะครับอันดับ4 The Huntsman ตอน Winter's War หล่นมาจากที่2สัปดาห์ที่แล้วเพราะเกล็ดน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วนะครับภาพยนตร์กึ่งย้อนเวลาผสมภาคต่อของ Snow White ที่แนะนำตัวละครใหม่ๆหลายตัวถูกมองว่าเนื้อเรื่องซับซ้อนเกินไปจนลบความคมกริบของดาราเจ้าบทบาทอย่าง Charlize Theron และ Emily Blunt
Wicked QueenWith twice the power this world has ever seen.
และที่นำหน้าอยู่คือภาพยนตร์ชีวิตเรื่อง Mother's Day ตรงกับเทศกาลวันแม่ของสหรัฐที่คนดูได้เห็นเจนนิเฟอร์แอนนิสตันลบบทใสๆมาเล่นเป็นแม่ในดราม่าหลายรสที่สะท้อนชีวิตครอบครัวยุคใหม่ครับ
Hello Atlanta, Happy Mother's Day.
ครับ Mother's Day เป็นเรื่องเดียวในทำเนียบท็อป5ที่ไม่ใช่หนังเข้าใหม่และทำเงินได้มากกว่าสัปดาห์ก่อนไต่จากอันดับ4มาอยู่ที่3นะครับอันดับ2เมาคลีที่มาในภาพยนตร์ The Jungle Book ของค่ายดิสนีย์เสียแชมป์จากอาทิตย์ก่อนครับเรื่องนี้ขึ้นชื่อว่าสร้างตัวละครที่เป็นสัตว์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์เหนือชั้นและทำให้นิทานอมตะสามารถให้อรรถรสใหม่แก่คนดูทุกรุ่นที่รู้จักเมาคลีลูกหมาป่ามาก่อนหน้านี
้ Jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
Jungle Book ลงโรงมาแล้ว1เดือนและรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วเกือบ290ล้านดอลลาร์นะครับแต่อันดับ1ครับท่านอเมริกาตอน Civil War เปิดตัวสัปดาห์แรกรับเงินไปแล้วเกือบ200ล้านดอลลาร์ครับภาคใหม่นี้อาศัยซูเปอร์ฮีโร่หน้าเก่าเช่น Iron Man และ Spider-Man มาช่วยโหมรายได้ในการประจันหน้ากันของกลุ่มอัศวินและยอดมนุษย์ที่เห็นต่างในแนวทางรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ
์ People are afraid That's why I'm here
ครับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่สู้กันแต่ก็ไม่ทิ้งอารมณ์ขันและความลงตัวในเนื้อเรื่องและจุดเด่นของดาราส่งให้คัปตันอเมริกาภาคนี้เป็นหนังที่เปิดตัวแรงสุดอันดับ5ในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดกับรายได้179ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวท์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรง จาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยาหมากพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington